Aste hartetan ohi dugunez, ekonomia eta gizarte gai ez hausnartzeko tarte hartu behar dugu orain zebrabidean, horretarako, bi astez behin bezalaxe, gaindegiako koordinatzaile Imanol Esnaularekin hitz egin behar dugu telefonaren bestaldean, prest duguna jada, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Imanol.
Bai, eskerrik asko bat arratsaldeon denoi.
Emakumeen lan merkatua hitz egin behar diguzu gaurkoan, Euskal Herriko abenduko kontratazio datuak urtarrilaren 5ean atera zirelako joan den astean, eta azken urteotan emakumeen kontratazioa gizonena baino handiagoa izaten ari bada ere, kontuan izan beharreko ezaugarriak badirelako, Imanol.
Bai, badira eta nabardura handiak gainera egin beharrean izango gara, bai. Hor kontuan hartu behar dugu gauzetako bada, lehenik eta ben, emakumeari lotutako lan merkatuaz hitz egiten dugunean, elementu historikoa daukagu oso nabarmen. Ez da, gaur egun, hegoaldean eta iparraldean nahiko errealitate desberdinak bizi dituzte enplegu honek, bereziki Ipar Euskal Herrian, hegoaldearen aldean, beste politika batzuk eraman direlako, hain zuzen ere, eta Euskal Herrian, hor gerra aurrean, ez, Espainiako gerraren aurretik industrialak ziren eskualdetan emakumea zera ez da lantoki gehienetan nahikoa normaltasunez sartuta zegoen bere 8-10 orduak egiten eta bere soldatak irabazten. Gerra ondoan horiek nolabait ere ja Frankok debekatu egiten du ezkonotako emakumeak eta lakoak, ez, hainbat enpresetan lan egiteak, beraz horrek izugarrizko aldaketa bat ekartzen du, sexuaren araberako lanaren banaketa are gehiago sakontzen du, eta orduan nolabait ere gaur egun bizi dugun alde hori, Euskal Herriak eta Euskal Herriaren artean oso lotua dago bereziki hegoaldean egin dugun bilakaerarekin, eta noski horrek berarekin gaur egun dakarren menpekotasun ekonomikoa, edo beste badera batera esan da, jazarpenarekiko, ez da posizio ahulago bat, ez da orduan, bai, nabardurak egin daitezke, eta batez ere konton hartu behar dugu guk orain dugun egoera ibilitako bide baten ondorioa dela.
Kontratazioi erreparatu ezkero akaso, ezaugarri dagokionean aldi baterako kontratuena da presentzia nabarmenena, Imanol.
Bai, eta hain zuzen ere, aldi bateko kontratuetan, begiratzen baldin badugu, nolabait ere, egiten diren kontratuetan, gizonezko 117 eragiten diela, eta emakumeei, kasu honetan, 23%, beraz, gaur egun lanean ari direnen artean ari gara, 23% gehiago dira, noski, emakumeen artean gehiago dira aldi batekoak direnak, edo nolare, edo zen kasutan, gizon zein emakume kontratu berriak, 84% aldi batekoak dira, noski, baina alata guztiz ere, beti emakumeen artean inzidentzia handiagoarekin.
Beraz, azken urteotako kontratuen ehuneko handi bat, aldi baterakoak izaten ari dira, eta horien proportzioa handiagoa da emakumeen artean, gizonen artean, baino, Euskal Herriko datuei dagokionean akaso hori aipatzekoa, ikuspegia zabalduko bagenu, eremua zabalduko bagenu, Europara begira nolako alderatzea egin dezakegu emakumeen jarduera tasari dagokionean, Imanol?
Bai, mira, lehen azte egin zebinen, gaur egun egiten ari diren kontratuen euneko 84 da, aldi batekoa, Barka, bai, eta Europari alderatuz, eta Europarena, esan dudan bezala, elementu garrantzitsu bat da, horrek ere, ematen digulako, nolabait ere, neurria, takiteko, zenbaterainokoa den sexuen araberako, lanaren sailkapen hori, ez da? Eta orduan, egia da Unión eta Europako bataz besteko 1,66 baldin badabil, Euskal Herria 1,68 dabilela, beraz Europako bataz bestekoaren gainetik, eta hori elementu positibo bada, gero aipatuko dugu beste kontu bate batik, baina referentziazko lurraldea begiratuko bagenitu, eman dezagun, kasu guretzat, Alemania eta Danimarka edo alakoak, ikusiko genuke batez ere, haiek 163, 165, 162, 163, 162, hau da, 170-etik gora luze joan da dabiltzala, eta gu hor gabiltza, nolabait ere 170 horretara iritsi ezinik, ez da? Bai, orduan Europari begira ba bai badugu hobetu dugu, baina oraindik ere ba bide luzea dugu egiteko.
Hala ere, ohar gisa eta argitzeko dugu aipaturikoak erreferentziazko herrialdeak direla, ez jarduera tasa handiena dutenak, ezta?
Ez, noski, referentziazkoak dira, baina alde horretatik ba neurri bat ematen digute, ezta? Ba norantz jo beharko genuken eta hori ulertzeko. Gainera, bilakaera historikoa begiratzen badugu egia da, ba 2002 urtean, oraintxe hamarkada bat, hain zuzen, ba Euskal Herrian emakumearen jarduera tasa 157%an zegoela. Eta horrek esan nahi du, nolabait ere, ba, bueno, garai hartako, ba, Europako batasunaren azpitik, eta, bueno, ba, Alemania, Eskozia, Danimarka, eta alakoen oso atzetik, ez da? Gutxi gora bera, gogoratzen dut, garai hartan aipatzen genuela, Japoniaren pare egin biltzala, eta Japonia alde horretatik ere, neko gizarte tradizionala izan da lana seksuenera bera banatzeari dagokionez, eta bar, beraz, neko egoera txarrean geunden, edo neko egoera, esan ezagun, atzerakoi batean, eta nabarmen 11 puntu igo ditugu geroztik, beraz hor aldaketa garrantzitsu badago, batez ere ba emakume gazteak lan merkatura eta zer ez autonomia ekonomiko handiagoarekin bizitzeari lotuta, baina oraindik ere esan bezala ba Danimarka edo Eskozia edo Alemaniarekiko begira jarrita ere ba atzean gaude.
Esan daiteke, ba, erreferentziazko lurralde horietako diferentzia urtean kopuruari dagokionean puntuetan ez dela inbestekoa izan gurean adinakoa, baina guk atzetik jarraitzen dugula beraz.
Hori da, Danimarkak eusten dio bere 175 horri aspaldigan, ez? Eta Alemaniak eta Eskoziak hobetu dute nabarmen, baina hala ere, bueno, guk askoz gehiago hobetu arren oraindik ere urrun gaude bai.
Urrun beraz eta atzetik dabil Euskal Herria, Euskal Herriko emakumeen egoera kontuotan hala ere, eta gaindegiak bereiztu egiten dituelako jarduera, tasa eta lana, zentzu horretan Euskal Herrian krisialdiak emakume aktiboengan izan duen eragina nabarmentzen duzu, Imanol?
Bai, bueno, nabarmendu behar da, eta gainera aipatzekoa da, esate baterako, ba, bueno, langabezia pasadela, 2008-2013 alderatuz, pasadela, 1.8 izatetik emakumeen artean, 1.16 izatera, beraz, bikoiztu eginda, hori ez da txantxa, batez ere gero, ikusko dugu mazala, ba, kontuan hartzen badu, gainera, zer nolako lan baldintzetan, dadilen emakumeen gehiengoa, ez da? Eta aldi berean ere, ba emakumeen enplegu tasa, hau da lanerako pres dauden horien, ba enplegu tasa ere nabarmen jetxi da. Orduan, bai, esan dezagun, ba lanerako prest emakumeak inoiz baino gehiago, baino aldi berean, ba lanerako aukerak murrizten, ez da?
Lanerako aukerak murrizten, aipatutako guztia nola islatzen dela esango genuke Patriketan, zein dira datuak edo ezberdintasunak soldatei dagokienean?
Bueno, hor klasikoa da, eta azken urtetan aipatzen da, urtero martxoak 8aren ingurua horretara iristen denean, ba bueno, oraindik ere emakumeak kizas semeak baino gutxiago irabazten duela, eta bataz beste egia da krisi urte hauetan areagotu egin dela, bitxia da, ba eman ezagun 2005 urtean 6.000 euroko aldea zegoen lanaren errentatan gizon eta emakumeen artean, ez da, gizon bat eta emakumeen artean, bataz beste hori 2009 ba 6.600 igo zen oraindik, baina 2012 7.688 eurotan zegoen, hau Euskal Herri osorako ari naiz kalkulatzen, lurraldeka behar bat ezberdintasunak handiagoak lirateke, eta orduan, bueno, esan behar duguna da, krisi urte hauetan areagotu egin dela oraindik ere diferentzia hori. Kontrako bidea egin dugula, gezurra badirudi ere horrela esan da, ezta? Eta noski horrek baditu bere arrazoiak, ezta? Ba begira, esaten genuena, lanaldi partzialetan, lanaldi murriztua duten personen artean 181 emakumeak dira. 181 emakumeak dira, pentsa, lanaldi murriztu guztietan, 10-8 emakumeen baitan daude. Eta noski horrek esan nahi du, ba, soldata apalagoak. Gero bestalde, begiratzen baldin badugu ere, ze okupazio mota edo ze sektoretan diarduten edo lanaren sexuaren araberako banaketa hori ikusiko dugu esate baterako, osasun zerbitzuetan, zaintza zerbitzuetan edo jatetxeetan, zaintza zerbitzuetan 185 emakumea dela, eta jatetxeetan 170, ezta? Aldiz, industriako langile kualifikatuetan, alegia ba zera ez da soldata edo ordain garrantzitsuenak ematen dituen sektore baten emakumeak 116 baino ez dira eta begiratzen baditugu ba gero exekutiboak eta arduradun enpresetako ardura postutan daudenen artean ba 10etik 3 baino ez dira emakumeak. Orduan ikusten duguna da nolabait ere ba lan merkatu honek alako berizketa bat egiten duela eta beraz soldata baxuagoak noski ba hain zuzen ere jarduera gutxien ordaindutako edo okerren ordaindutako jardueretara bideratzen dituelako emakume asko eta asko.
Beraz historikoki emakumearen lan eremuari lotu izan zaizkion edo esleitu izan zaizkion ezaugarriak bere horretan diraute gaur lanik ere.
Bai, baina berka, hor nabardura txiki bat egingo dizut. Historikoki hori gure historian ez da egia. Hain zuzen ere, 20. mende hasierako industrializatuenetan emakumeak bazuen bere lanpostua. Izango zirenan ere, noski, desberdintasun, sexuenea berako desberdintasunak, baina emakumeak bazuen bere postua, bazuen bere nomina, ez da? Eta hori gero galdu egiten da. Orduan nolabait ere eragotzi, ez gure hegoalde honetan mintzat eragotzi egin izan da eta prozesu historikoaren kontra joan izan da, ba sektorearen araberako lan banaketa bat inposatuz, Frankoren diktadura hartatik. Orduan gure kasuan pentsatu beharko genuke zer galdu genuen Espainiako gerraren ondorioz eta galdu dugun gauzetako bat hain zuzen ere gure gizarte kohesioa izan da eta beste bereziki lan merkatu askoz ere alderdikan orekatuago bat edo berdintzailego bat izateko urteak.
Aipatu duzu nolabait pentsatu beharko genukeela, atzera begiratu beharko genukeela eta zer galdu genuenari erreparatu beharko geniokeela eta horri heldu nahiko nioke datu objektiboez, errepaso historikoaz hausnartu dugu nolabait nogorlako egoeraren aurrean gaudela esan dezakegu hori erreparatuta. Zeintzuk dira honetatik atera daitezken ondorio nagusiak eta aurrera begira kontuan izan beharreko elementuak, Imanol?
Ba, ondoren nagusiak beste badira aldaketa handi bat gertatu dela, alegia hegoaldean gutxienik emakumearen lan merkatuko hainbat esparru berretera inkorporatzeari dagokionez, baina nolabait ere ez dela inbestekoa gertatu den aldaketa. Hain zuzen ere ikusten ari garelako esaten duguna, lan baldintza eskasenetara eta bereziki askotan familia ardura emakumeren bizkar uzten delako beharrektuta ordu gutxi lan egitera beste eginkizun batzu bete alizateko, hor kokatzen direla, asko. Orduan nolabait ere oraindik orain da 80 urte edo 80 urte gertatutako gauzen ondorioak bizitzen ari garela, ezta? Eta alde horretatik garrantzitsua da ulertzea bide luzea dagoela egiteko oraindik gainditzeko eta ez soilik maila deklaratiboan, egiturako mailan ere gizon zein emakume izan beste lan merkatuan aukera berdintasun horretara joan alizatea eta bereziki gainera zaintza ardurak asumitu behar dituen pertsonak ez nozitu behar izatea ibilbide profesionalean eta noski errentatan kalte bat eta are gutxiago emakume izateagatik.
Emakumeen lan merkatuaren inguruko zenbait zertzela da aipatu ditugu, aurrera begira kontuan izan beharreko erronkak nabarmendu ere bai, besterik gehitu nahi aldi guzen, Manol?
Pentsatu beharko dugu, noski, etorkizunean hori aldatu behar bada, erabakiak maila honetara ekarri beharko direla, eta maila honetara ekartzeak esan nahi du, hain zuzen ere, bai kontziliazioarekin lotutako neurriak eta politikak, bai formakuntzarekin lotutakoak, eta azken batean, batez ere, nolabait ere, etengabe edo amaigabe, sexuenera berako behizketa hori eternizatzen duten joerak indargabetu beharko direla eta ez da erresa onartzea, baina 21. mendean ere oraindik 20. mendeko joerak gure baitan ditugu eta esan dugun datu horiek, eman ditugun datu horiek partzialtasunaren 81% emakumeen eskutan egotea edo zaintza lanak hartzen dituztenen ehuneko 80 luze bat emakumeek hartzea, ba oso esanguratsua da.
Ba, esanguratsuak eta gure barne kontra esanak ere ateratzen dira aipatu ditugune datuotan. Imanol Esnaola, gaindegiako koordinatzailea, eskertzen dizugu zebrabidera batu eta kontu honen inguruko zeuen ikuspegia gurekin partekatu izana, eta ongi baderitzozu hemen bi astera arte. Agurtuko zaitugu.
Ba, nahi duzun arte.
Segiendo, Imanol.
Mira eso.
Zebrabidea.
Zebrabidea.